28. osa.
Kes oleks poolesaja aasta eest arvanud, et ülesoost kord selline jõukas talu saab, räägivad vanemad külaelanikud, kes on siis, et elu poolesajandi eest ise kaasa elanud. No, nemad pole ju ka mitte harilikud ja igapäevased talumatsid nagu muiste, kostavad neile märkuse tegijaile teised. Nemad on ju tootsid. Vastajatel on sellega tõsi taga. Nimi on saanud kuulsaks üle terve Eestimaa ja teda võiks täie õigusega nimetada ka Eesti edasipüüdliku talupidaja eeskujuks. Tema näitel selgub, et igast talust olgu see nii vilets kui tahes võib püsivuse ja hoolsa tööga aastate jooksul välja arendada hea ja eeskujuliku majapidamise. Tähtis on see juures vaid peremehe püsivus ja vankumatu tahe oma elu järge paremaks muuta, kui see senini on olnud. Nõnda on siis Paunveres sellise tee valinud mitte üksnes ülesoo, vaid ka Raja ja mõned teisedki talud. Viimasena hakkab nüüd ka Saarejüri nende kannule püüdlema, millist asjaolu küll kõik naabrid ja tuttavad nagu päris imena võtavad. Kõigile on ju teada, et Jüri lapsi pole, kes kord talu päriks, kelle tuleviku heaks ta siiski õieti rühmab ja rabeleb. Aga Jüri siiski teeb ja tegutseb. Otse kui jonnakalt kõigile näidates, et mitte üksnes tuleviku, vaid ka oleviku heaks tuleb töötada ja korda luua, nõnda, et sellest ka ise oma elupäevil võiks tulu saada ja rõõmu tunda. Ühel päeval puutub Jüri Alevis käies seal vana korstna pühkimäe meistri Visakuga kokku, kes teda endaga Alevi restoraani kaasa kutsub, et seal klaasi õlle juures veidi juttu ajada. Nimelt on Jüri Meiereis rääkinud, et ta annaks mõne metsa heinamaa tüki poole tera peale teha, kui aga leiduks inimene, kes seda tahaks. Vana Visak on sellest kuulnud ja nimetatud asjaolu ümber keerlebki nüüd tema jutt. Visaku kitsele ja paarile lambale on ju talveks hädapärast heina vaja, nii et tema on nõus niitma. Visak annab peas musta nõgitanud oktober kaabut ja seljas harilikku sõduri French, mis nahkrihmaga keskelt kõvasti on kokku tõmmatud. Jalas on tal laiasäärega vene saakad. Kõik ta riided on kauasest kutsetööst muutunud mustaaks ja läigivad nagu viksitud saapad. Isegi ta näol ja kätel on samasugune läige ja tema must lühikeseks pügatud lõuahabegi on täis nõetahma. Üksida silmad on selged heledad ja vahivad koobaste sügavusest Jürile otsa. Peaaegu kogu elu on vana Visak pidanud oma musta, aga siiski hästi tasuvat ametit, nii et ta on Alevisse isegi väikese maja suutnud ehitada ja väikese aiagi rajada, kus paar õunapuud ja mõned marjapõõsad kasvada võivad. Vanal Visakul on vaid üks pisike nõrkus ja see on viin. Kuna ta teenib võrdemise hästi oma kõrge elukutsega, siis kipub ta vaheta vahel kaava kibedat proovima, aga saanud sellest maigu suhu venib tema purjutamine sageli mitme päeva peale. Aga ega tal ju kiiret polegi, tema töö ei jookse kunagi eest ära, ei karda põuda ega külma ning ka vihm, ei takista seda eriti. Aga nüüd on talle vaja heina ja aega, noho, seda juba jätkub, võib siis tulla ja mõne heinamaa siilu ära teha. Jüril on mitu heinamaa tükki veel niitmata ja sellepärast saavutatakse kähku kokkuleppe. Suurt niidumeest Visaku vanameest küll muidugi enam ei ole, aga kui ta vikati kätte võtab, siis natuke ikka jaksab. Peale selle on tal hea tubli teine pool, temast terve aastakümne võrra noorem ja see hoolitseb oma majapidamise eest juba põhjalikumalt. Sageli said nad heina töö eest tasuks suuremaalt, aga tänavu sealt heinu ei anta ja see sületäis, mis nad riigimetsa sihilt on niitnud, ei anna veel talveks vajalikku loomatoitu kätte, tuleb vägisi kusagilt lisa hankida. Nad saavad Jüriga pooledega kauba kokku, muud kui võtku vana nõgikepp vikat ja tulgu saarele kas või tänapäev. Ei no, täna vana meister küll ei tule, aga homme on ühe seidega platsis ja siis saavad kas või kõik saare heinamaad niidetud. Jüril on Alevis veel muudki asja õiendamist, teda tahab juba restoranist väljuda, aga mõna nõgikepp, nagu korstnapühkijad Paunveres nimetatakse, surub ta tagasi pingile ja tellib uuesti õlut. Tahes tahtmata peab Jüri nüüd veel istuma jääma. On kibe kiire heinatööde ja rukkilõikuse aeg, sellepärast leidub väga vähe neid, kellel täna aega jätkub restoranis istumiseks. Siiski pole kõrts kunagi päris tühi, ikka leidub mõni, kes siia oma kuivavad kurku on loputama tulnud. Kõneleb siis vanameister visak saarejuriga ilmast ja maast ja lõpuks kaldub nende jutt üles on noore peremehe jaanipäevasele kosjasõidule. Aga pulmadest ei kuuldu veel mitte sussigi, lõpetab vana nõgikepp oma jutu. Mine tea neid ja nende asju, kostab Jüri. Teevad pulmad ehk siis, kui uutsevil juba salves. No, see võib ka olla, arvab nõgikepp, aga ometi kõneldakse, et asi olla neil päris lörri läinud. Räägitakse ju paljugi ja need tootsid on ka siukesed vigurivendad, et mine tea, mis seal on õige või mis ei ole. Aga põllumehed on nad tublid, vastab Jüri. Näe kehvast talust tegid ikka korraliku majapidamise, kanged mehed teised ei või kedagi ütelda. Nohohoho, vana Joosep oli juba koolipõlves üks kange mees, tegi ka iksugused tükid läbi, mis aga veel vähegi teha endis. Kas sa olid temaga ühes koolis või, küsib Jüri. Mina olen noorem mees, mina temast kuigi palju ei tea.
Seda küll, jah.
Me oleme temaga ühe põlve poisid. Ai, mis seal koolis kõik küll ära ei saanud tehtud, mulle tuleb veel sagedasti meelde, kuidas Toots vahest rätsepmeester kiirepoega Jörfi alati liistu peale tõmbas. Korra läskis poisil oma peeru põletada ja siis olid Jörhil pärast küll suud silmad häbi täis, et ta seda va Tootsi nii palju oli usaldanud. Kuidas siis sihuke asi ette tuli, et Jörh hakkas peeru põletama? Aga mis oli ikka imeliku võis olla, tõmbas kust tule otsa ja peer plahvatas nagu mõne liikvate olnud sätupoisi inge aur.
Ega ei plahvatanud küll, oppis äragi kustus kõik. Ja kiire poiss ei tahtnud enam elu ilmaski proovida, kas peer põleb või mitte, kõneleb nõgige.
Kus kohas nad siis seda proovisid, kas ikka koolis või? Pärib Jürinud edasi.
Ja kus siis mujal? Ikka selles vanas Paunvere kihelkonna koolis. Luts kirjutas sellest juba oma kevadeski, aga arvata, et kuna kevade on mõeldud ikka lastekirjavaraks, siis ei ole sünnis seda seal kirjeldada ja enne trükki andmist tõmbas Luts selle loo ise maha arvates, et lapsed loevad ja mõnel tekib ehk aisu proovima hakata. No edasi, visake, edasi, nuvab Jüri nüüd uudisimu kasvades. Kõnele, kuidas see lugu siis õieti oli? Kuidas seesugune asi siis poiste vahel ette tuli?
Noh, vaat lugu algas sellest, et talvel suurte tuiskude ajal magasid nii Toots kui ka kiire Jörh koolimajas, et poleks vaja igapäev läbi sügava lume sumbata, nagu nad ise tähendasid. Ja ta pidid nad siis ka nendest kohustustest osa võtma, mida koolimajas ööbivad poisid kantsid, polnud need küll, kes teab, kui suuret tuli magamiskambri ahju puitu või ahi ära kütta. See vana maja vare ei pidanud talvel ju põrmugi sooja. Mäletan, et tolle lõhtupoolikul oli see ülesanne just Tootsi ja kiirejõrhi peal. Ole hea pois kiirda too väljast riidast mõni alg puit sisse, ütles siis kentuki lõvi, nagu Tootsi koolis kutsuti. Ma ise otsin seni süüte materjali.
No, kiire pois siis seda ka tegi, aga Toots kurivem kahmas seni kõva siit ja sealt lauasahtlitest vanu vihke kortsutas need hästi kokku ja sutskas ahju. Siis toppis Jörh neile väljast toodud ja peeneks lõhutud puud peale ja kõrvale. Toots tõmbas tikkust tule üles ja süütas need paperid põlema. Siis istus ta taburetiga ahju ette ja käsutas aga kiire poiss, et toogu veel puid juurde, sest ega nende kolmenel ja haluga juhu ahju veel soojaks ei saa. Kiire poisilt kargas siis ka hing täis, et mis pagan sina siin kõkitad, kui ka väljast puid ei too. Ega tema ometi mõni neegri ori ole, et kõike peab tegema ja Tootsmud, kui vaatab pealt, see käsutab. Mingu ja toogu ise ka. Aga no, Toots ainult naeris vastu ja ütles talle, kus nüüd mina? Mul kõhtena hirmsasti kaasi täis, perrud käivad mürts ja mürts, mina ei tõigi siin ahju liigidal olla. Aga kui plahvatab veel põlema, pean tulest ikka kusagile kaugemale hoidma, kes teab, mis muidu võib juhtuda. Tootsil on vägevad peerud, mis plahvatavad kohe nagu püssirohi, naeris imelik. Iirega arvas, et Toots lihtsalt laiskuse pärast ei viitsi midagi teha, et puit tuu ega need kahjud toppida. Siis pööras Tootsent jälle kiire poole ja ütles väga saladusliku häälega. Sa kuula, kuidas nad mul sees mürisevad. Mis asjad? Küsis kiir arusaamatuses. Ei, no narr, sa ei saa kand milleski aru, no kaasid ikka, mis siis muud.
Kaasid? Kaasid, jah. Tule kiiri, pane oma kõrv mulle vastu kõhtu, siis sa alles kuuled just kui sõjavankritega sõidavad seal sees.
Imelik, jooksid naerdes akna juurde, kus seisid Tõnisson, Luts ja pisike Lesta ja üldis neile. Olge kaitevaatlikult, Totsil on kaasid kõhus ja sõidavad seal sõjavankriga ringi, tõsi jutt, kiir ise oma kõrvaga kuulis.
Totsil tikkus kangesti naer peale, kui kiir oma kõrva temaga õhu juurde õiendas ja seal siis tõesti ka seda kolinat kuulis. Seal sees mulises ja mürises tõepoolest midagi.
Tootsi kõhuga oli üks imelik lugu küll.
Aga kust nad sulle sinna sisse läksid? Küsis kiir nagu hirmunult ja nägu muutus päris tõiseks.
Tootsil oli siis ikka tõsi taga, seekord ta ei valentanudki.
Sa küsid seal kiir, mis asjad?
Tegi Toots õige hägdise näo ette, ise aga hoidis naeru pärast kahte kätt kõvasti vastu kõhtu surudus püksi värvlist kinni.
Mis ma küsin? Ise sa ju seletsid, et sul kaasid kõhus ja mina küsisin, et kuidas nad raiped sinna sisse said.
Seda teab, õhkas Toots, aga sees nemad on. Tootsile oli nädal algul lassiga piima ja veel peti piima ligi pandud ja sellest oli ta just vähe aja eest hea ajanu sisse joonud. Tal oli küll plaanunud terve last tühjaks juua, aga kurgust pole enam kuidagi alla läinud. Tähendab, kõht sai otse kõrini täis, nagu ta ise teistele seletas ja kiitles. Ju see peti piin tal seal sees need ringi sõitiski, need mürrin ja kolin taga.
Sa kiir pea meeles, et need kaasid on kõik siuksed imelikud olevused just kui jeekimid. Tead, kui nad hakkavad sees pöörlema, siis ajavad kõhu täis just kui toru pilli. Näe, mul on teine praegu nagu trumm. Vaata, et veel lõhke ei viruta. No siis oleks küll tule kahju mööda pääsematu siin juahi lähedal ja tuli võib sealt siis kohe välja karata, seletas Toots ja hoidis endist viisi kahe käega kõhtu kinni.
Kiir piilus veidi hirmu tundes akna ja ukse poole.
Tal polnud küll õige taimu neist koledaist loomadest, mis sellele Tootsile olid sisse läinud, aga sees nad ju olid, see oli õige. Seda kuulis ta ise oma kõrvadega, kuidas nad seal mürrinal ja mullinal ringi sõitsid.
Aga kas need kaasid siis, kas seksugused asjad on, et nad tuld külge võtavad?
Julges Jörhikene vähe aja möödades tasakasel häälel küsida.
Ah, kaasid, tegi Toots kohutava näo ette. Sa veel küsid. Ma ütlesin ju ammugi, et kaasid on just kui tinnament. Nii kui tuld näeb, siis... Aga issand, olgu armule, noh, nüüd läheb küll lahti.
Mis mul seal lahti läheb, küsis kiirol ja oleks juba hirmuga välja jooksnud, aga Toots oli ta kuue nööbist kinni arvanud ja sundis teda paigale jääma, kuigi vaine aadnil hirmu pärast otse värises.
Poisid eemal akna juureski, kes seni lärmitsesid ja naersid, olid nüüd äkki surmvaikseks jäänud, olukord näist tõesti veidi õudne.
Noh, hea. Siis läkski lahti. Kõigepealt kuuldus mingisene visiin, nagu oleks kusagil kaugel väiksel veduril auru välja lastud ja sellele järgnes kõva mürts, just nagu oleks keegi Tootsi pükstest püstolit proovinud. Sa sindrinak! Karjatas nüüd kiir ja taganes Tootsist paari sammu võrra. Ise pööretab nagu pornuse sikk ja siis räägib veel, et temal on kaasid kõhus.
Sina arvasid, et ma teen nalja või? Nair, mis sa siis ees siis seal plahvatas, kui need kaasid ei olnud? Sa ei ole hinga nüüd aga sügavalt sisse, sest see on ju kõige värskem õhk otse praegu aparaadist tulnud. Ainult siin ahju lähedal see olek on ikka kardetav. Istu just kui püssirõu tünni otsas.
Hihihi, naeris kiir, ega sass ometi arva, et sinu peer põlema plahvatab.
Mis sass õige mõtled, ega ma tühja juttu ja hüüdis Toots. Kui tahad näha, proovime.
Kuidas seda proovida saab?
Küsis kiir juba uudishimulikult Tootsile jällegi lähemale astudes.
Nair, ega siis nii raske ei olegi, hüüdis Toots.
Aga,
Astume sinna ahju külje varju, muidu kargab ahjust tuli ennaegu otsa ja siis on puha mahkas.
Toots tõusis kistmelt ja astus ahju külje varju, nii et teda kohe nähagi poleks olnud, kui keegi uksest sisse oleks juhtunud astuma. Siis õpetas ta kiirele. Vaata, sina seisa siin ja hoiad tikud opsed ikkäes. Nii et kui parajasti läheb lahti, siis tõmba kohe tuli ülesse, küll siis näed.
Kõigi akna juures seisvate poiste pilgud olid nüüd Tootsi ja kiire peale pööratud, aga neile ligineda ei sööandanud enam keegi.
Emaks astus imelik paar sammu ligemale, et seda huvitavat katsetust paremini näha. Põnevus kõigi nägudel tõusis kõige kõrgema kraadini.
Ja sina tiugu, sõnas siis Toots kuslapile, kes ka teiste poiste ligidal akna all seisis. Sina mine ukse taha ja pea seal vahti.
Nii pea, kui koolmeester Laur või Jõlkjõri juhtavad siia pole tulema, nii kohe hüppa sisse ja hoiata meid.
Mine jah, kuslap, ole hea poiss, sõnas imelik, ja kuslap läkski ukse taha valvepostile.
Nüüd jagas Toots kiirele viimaseid õpetusi, et kuidas see just peab seisma ja kuidas ta tikutoosi peab hoidma. Siis ajas ta püksidele otsa alla, kummardus otseti. Ei kätega pingile toetudes uppakile seisma. Kiir küürutas otse tema taha ja jäi ootama tikutoose tikk tõmbe valmis käes.
No Jörg, kas sa oled valmis, küsis Toots. Ole aga hästi valvas, et kui need kaasid tulevad, küll sa siis näed, kuidas nad plahvatavad.
Ega see plahvatus viimati liiga suur ei tule, küsis Kiir hirmuga.
On nair, ega ma need kõik korraga ometi välja lase. Kas tiuks valvapikust?
Valva püüdsid poisid akna juurest. No, nüüd võiski Toots hakata teoga tõestama, kas tema peer põleb või mitte.
Ei noh, küll ta ikka põleda võib, arvas Luts, sest ta oli kusagilt lugenud, et kõhu kaas on peaaegu samasuguse koostisega, nagu soomuda alt üles kerkiv sookaas. Ja sookaas ju põleb, küllab ta siis ikka põleb.
Ja Luts osistas seda oma kaasastele, et proovi tegijaid mitte eksistada.
No, kiir valvaga, hoolega, nüüd varsti läheb lahti, hüüdis Toots ja ähkles ise nagu siga aja vahel.
Kiir kummardas vähe lähemale ja tõmbas juba tikku, aga siis läks tõepoolest lahti. Tikk ei saanud veel õieti põlema minnagi, kui jupp. Tuli kusagilt mingisuguse pool pütela vedeliku juga ja sellise hooga nagu tuleder ja pritsist kohe.
See juga kustutas tiku muidugi silmapilkselt, aga
täitis ka tiku tõmba ja näo lohud ääreni, nagu oleks just seal mingisugune tulekahju lahti olnud. Ja tikku tops kukkusid kiire tilkuvate näppuduvalt maha ja ta ise tuikus paar sammu tagasi. Kas plahvatas või? Karjus Toots, see tõmbas kiiresti püksid jälle jalla tagasi.
Tõpras sihuke, karjus kiir, laseb teisele inimesele otse näkku.
Seal juures püüdis ta silmi vähegi selgemaks pühkida. Imelik jookses nüüd ruttu ust avama, sest kiire poisil oli ime kiire väljaminekuga, et ennast jälle vähegi inimese moodi kohendada, nagu ta südame teiega ütles.
Tootsega nööpis külma rahuga pükse kinni ja sõnas siis, sa kiir oleks võinud ettevaatlikum olla, sest ma ju ütlesin, et need kaasid.
Aga juba oli kiir magamiskambrist kadunud ja uksegi enda järel kinni löönud. Toots võttis ahju kõrvalt roobi, tõmbas sellega koldest veidi tuhka põrandule, tõugates seda siis roobiga maas haisvale vedeliku loigule. Siis hüüdis ta ukse poole, kuule tiuks ole hea poiss, et tooselt eeskohest luude labides siia. Kiirel läks proovimisega süda pahaks ja ta narrooks endas siin kõik põranda täis. Tiugu mine jah, käskis nüüd ka imelik ja kuslab tõigi need vajalikud asjad esikustru.
Oh, ole nüüd hea poiss ja pühi kõik see okse ja tuhksid labida peale viska välja, käskis Toots ja asus ise ahjust tuld kohendama. Ole hea poiss ja viska jah, käskis nüüd ka imelik ja ehkki kuslap asuski tööle, pühkis kõik kiusasti labida peale ja viis välja. Siis olid kõik jäljed sellest kaasi plahvatusest jälle kõrvaldatud. Lots tegi aknadki lahti, et ka viimased kaasid ära välja saaksid minna.